хвалях Радио Свобода основные темы дня. Президент Сербии Томислав Николич, який знаходиться з візитом у Мінську, назвав ганьбой санкції Еврозв'язу у дочиненні до білоруських уладов. Александр Лукашенко подякував йому за підтримку на виборах, назвавши його «саправдним сябром». У Мінську завершає працю місія МВФ. Міністр економіки Володимир Зіновський сподівається на становчий винік перемовів. Микола Статкевич, який знаходиться у Чехії на відпочинку, каже, що за його визволення офіційний Мінськ грошей ще не отримав. У Свислачі суд оштрафував удільника акції ушанування пам'яті повстанців Калиновського. У Бересті ділі економії по ночах почали виключати освітлення. Активісти почали збирати підписи супроць темних ночей. Далее в нашей программе «Вольная студия». На могиле Григора Бородуліна в Ушачах усталеваны помник с використанням вертолета. Як виконувалася пошня воля народного поэта? Про гэта Михай Скобла погутарыў журналістам Глебом Лободенком.
Глеб, вітаю вас у нашей телестудии. Накольки мне вядома, надмагільний помнік на могиле Григора Бородуліна меркавалася поставить зусім інші. Чому все ж було вирашено ставить ось гэты новый помнік?
Сапраўды, перший проект, який був, ось тоді, коли обвестили, що йде громадський збор сродков, то був інший проект робочий. І він був обумовлений тим, що полічили, що поставить валун немагчыма технічно. 2,5-3 тонни. Могілки на пагорку знаходяться, як зробить, каб ён вясной просто не паляцеў уніз, калі будзе паводка. А па-другое, самае галоўнае, як яго заперці туды гэты валун. Таму што там настолькі шчыльна гэтая агароджа, што не тое, што там пад'ехаць, нават паднесці яго ніяк бы не выйшла. Але воля дзядзькі Рыгора, якая была выказана і ў вершы, калі я адыду, пастаўце мне сівы валун і крыж на валуне, было вырашана зрабіць усё для таго, каб гэтая воля была выкананая.
Вось вы згадалі гэты верш, наколькі я памятаю, ён напісаны даволі даўно. Калі я адыду, пастаўце мне валун сівы, крыж на валуне. Але наколькі верыш можа гучаць як тэстамент? Наколькі верыш можа выяўляць апошнюю волю чалавека?
Ну, сапраўды, вось гэта і было пытання ідэйных апанентаў валуна, якія казалі, што, ну, дзядзька Рыгор быў вельмі вобразным чалавекам, і чаго ён толькі ў вершах не пісаў. Але ў 2011 годзе выйшла кніжка гутарак Сергія Шапрана «Тры мяхі дзядзькі Рыгора», дзе чорным па беламу ёсць гэта пытанне. Дзядзька Рыгор, вось гэты верш, які вы напісалі, гэта метафара ці гэта ваша жаданне? Ёсць адказ Бородуліна. Сапраўды, я не хачу ніякіх пафасных помнікаў. Пакладзіце мне просты вушацкі валун і крыж на ім. Калі ўжо верш можна сказаць, метафара, не метафара, то адказ чалавека на дыктафон – гэта дакладна ягоная воля.
Глеб, вось гэты валун, які стаў асновай для помніка Бородуліну, вы знайшлі ў вёсцы Кублічы на Ушаччыне. А ў кубліцкай школе вучыўся Васіль Быкаў. Вось гэты камень з радзімы Быкава Бородуліну, вы шукалі неяк мэтанакіравана, ці это адбылося? Выпадкова.
Шукалі мэтанакіравана, знайшлі выпадкова. Таму што спачатку шукалі па іншых бок ад Вушачаў. Там ёсць такая вёска Бікульнічы, дзе, як падказаў нам Уладзімір Арлоў, была найбольшая паўстанская база на Полачыне. І там паўвостраў на возеры Янаве, дзе проста дзясяткі валуноў ляжыць. Мы паехалі са скульптарам туды. Але ён сказаў, што па-першае, яны ўсе светлыя, не будзе відаць літар. А па-другое, іхная структура такая, што яны пачнуць калоцца, калі з імі нешта рабіць. Таму ад таго адмовіліся. І вось потым Валентіна Уладзіміраўна Быкава, сестра Васіля Быкова, сказала, дык а у нас же у вёсцы этих Камянёва, выбирай, колькі хочаш.
Это з падказкі сястры Быкова?
Сапраўды. І дырэктар управлення камунальнага будаўніцтва Ушацкага выканкама Александр Сергеевич Лосев, ён сказаў, дык я гэтыя валуны ведаю. Пасадзіў нас у сваю машыну, сказаў, зараз я вам пакажу. Прывёз, выбирайце, які хочаш. І сапраўды, там у цэнтры вёскі звезены гэтыя валуны, раней можа былі там на поле, ну потым поле заарали, звезлі. І там скульптар сказаў, слухайте, реально выбираць можна. Тут десяток валунов ляжыць такі чорных. І тады выканкам вылучыў машыну, яны прывезлі тры валуны самі пад'ёмным кранам ва Ушачы, дзе ўжо скульптар змог іх паварочаць, паглядзець, які з іх лепш падыдзе і выбраць той самы.
Для падножжа вось гэтага помніка валуна жорны, іх там вельмі шмат, можа 10, можа больш. Адкуль гэтыя жорны?
Гэта была ідэя скульптара Ігара Засімовіча. Яна нарадзілася ад таго, што перад хатай Бородуліна ва Ўшачах брукаванка, якую ён вельмі любіў.
Пачатку вулиця школьная.
Так, і эту брукаванку, дарэчы, так і не залілі асфальт. там дядька Ргур вельмі перажываў. Вуліцу пачалі добрапарадкаваць, зрабілі ходнікі, пакінулі вось такія бардзюры, каб заліць асфальт, і на асфальт грошай не хапіла. І цяпер калі прыязджаеш туды на машыне, дык лепш дзверы не адкрываць, таму што ўсе паб'еш, бо такія ходнікі. І першая ідэя была зрабіць брукаванку на магіле, а вось потым Ігару прыйшла ідэя, кажа: "Давай жорны пакладзем". Па-першае, дзед Барадуліна быў млынаром, так. Андрэй Гальвінш быў млынаром. Жорны у нашага народа гэта сімвал творчасці, сімвал урадлівасці. І жорны ставілі на магілы людзям, якія маюць нейкі звышздольнасці, чараўнікам. А хто скажа, што Барадуля не чараўнік?
Памятаю, Глеб, як на адмысловым паседжанні ў Саюзе пісьменнікаў якраз гучалі вось гэтыя сумненні, а як вось гэты важкі камень занесці туды, паказаць, вы пра гэта ўжо часткова сказалі. Вось усё ж такі, як і каму прыйшла гэтая ідэя выкарыстаць верталёт?
Іншых ідэяў не было, таму што гэта быў адзіны просты спосаб, калі можна верталёт назваць простым спосабам, паставіць туды валун. Увогуле было два спосабы, як яго туды ставіць. Першы спосаб, ёсць такая фірма, якая над могілкамі будуе такія як бы рэйкі, і па гэтых рэйках гэты валун суне. Это прыкладна $2000. І колькі яны часу гэта робяць, невядома. І другая ідэя, яе проста падказала само жыццё, таму што падысці да магілы немагчыма. І я з падачы Сергія Плыткевіча, нашага славутага фотамастака, які з верталёта якраз увесь час робіць фотаздымкі, ён параіў мне звярнуцца да ратаўнікоў авіацыя Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Звёў мяне з гэтымі цудоўнымі людзьмі, і першае, што яны сказалі...
Наколькі гэта цяжка было зрабіць бюракратычна?
Абсалютна. Абсалютна лёгка. Нашы ратаўнікі гэта настолькі канкрэтныя і цудоўныя людзі, што мы ніякіх абсалютна складанасцяў не спаткалі. Я быў проста ўражаны, як яны шыкоўна вырашаюць пытанні. Першае, што яны сказалі, тэхнічна перашкодаў няма, верталёт падымае да 3 тонн, а тое, што на могілках растуць дрэвы, як-небудзь валун праз дрэвы апусцім. Яны папрасілі скласці 2 звароты, адзін ад Саюза беларускіх пісьменнікаў, другі ад Вушацкага выканкама. Гэтыя звароты былі складзеныя, і праца пайшла імгненна.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы – журналіст Глеб Лабадзенка, які апекаваўся вырабам і ўсталяваннем надмагільнага помніка паэту Рыгору Барадуліну.
Глеб, калі рэпартаж з Вушачаў з'явіўся на сайце Радыё Свабода, пад ім з'явіліся розныя каментары, пераважная бальшыня прыхільных, але быў такі каментатар, які падпісаўся падаткаплатнік. Ён напісаў, не буду перакладаць, хто аплачывал верталёт і сколько на это пашло средств. Пускай бы за ўсё плацілі родственнікі і друзья. Што вы маглі б адказаць гэтаму падаткаплатніку?
Ну, трэба пачаць з таго, што ўвогуле сам помнік і ўсе працы і ўсё-ўсё-ўсё аплачывалі людзі. На дабрачынны рахунак пералічвалі грошы. Што датычна верталёта? Калі я звярнуўся да ратаўнікоў, то яны задалі лагічнае пытанне. Ну, у вас жа няма грошай на гэта. На што я шчыра адказаў? Няма. І тады яны сказалі, ну, будзем нешта думаць. І я не магу сказаць, хто канкрэтна там ад прэміі адмовіўся ці штосьці. Я ведаю адно, што яны сказалі, што для іх гэта гонар спрычыніцца да ўсталявання помніка на магілу Рыгора Барадуліна. Рашэнне прымаў асабіста міністр па надзвычайных сітуацыях, спадару Владзімір Ващэнка.
Верталёт гэта з Менску, а дарога на Ушачы, назад і там, это прыкладна 3 гадзіны, гэта не танна.
Яны кожны дзень лётаюць, яны пільнуюць пажары лясныя, яны праводзяць навучальныя палёты, каб лётчыкі ўвесь час падтрымлівалі сябе ў тонусе. Это не значыцца, што яны тут спецыяльна для нас там выдаткавалі, ну, каласальныя грошы там і ўсё. Кожны дзень іх верталёты ўздымаюцца ў паветра з розных прычын. Па-першае, па-другое, паслухайце, ну, колькі Барадулін зрабіў для гэтай краіны.
Для Вушачаў.
І для Вушачаў. І ад таго, што краіна вылучыла верталёт, які злятаў Вушачы і за 15 хвілін паставіў гэты валун, ну, мне здаецца, можа, не шмат людзей вось будуць задавацца пытаннямі, чаму гэта дзяржава зрабіла.
Глеб, вось калі згадаць нашу сённяшнюю сітуацыю, на жаль, беларуская ўлада да нацыянальных творцаў, ну, ставіцца не лепшым чынам, і Рыгор Барадулін тут зноў жа, на жаль, не быў выняткам. Тут можна было б згадаць і не выданне ягоных кніг у дзяржаўных і поўнае ігнараванне яго пры жыцці яшчэ з боку афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі. Вось і тое, што вуліцу школьную ва Ўшачах пакуль што яшчэ не перайменавалі ў гонар знакамітага земляка. Вось як бы вы патлумачылі ўсё ж такі, як так сталася, што ў выпадку вось з помнікам і вушацкія ўлады, і сталічныя ўлады, найпершы міністэрства па надзвычайных сітуацыях, пайшлі насустрач?
Па-першае, я думаю, што гэта лагічна і натуральна. Для мяне нічога надзвычайнага тут няма, таму што гэта па-чалавечы, самы першы, гэта па-чалавечы.
Міністерство па надзвычайных сітуацыях.
Так, вы ведаеце, за вось гэтае лета, пакуль ішла праца, я вельмі шмат кантактаваў з ушацкімі ўладамі. Найперш гэта старшыня выканкама Віктар Родзіч, гэта вось Александр Лосеў, дырэктар управлення камунальнага будаўніцтва. Гэтыя людзі зрабілі ўсё, што маглі. Для таго, каб помнік Барадуліну стаў. Пачынаючы ад таго, што яны вылучылі грузавік, пад'ёмны кран, яны вылучылі пляцоўку для працы скульптара, дзе ёсць электрычнасць, магчымасць гэты валун круціць. Яны самі залілі падмурак пад валун. Гэта не так проста, як гучыць, таму што, як мы ўжо сказалі, да магілы не падысці. Яны падагналі бетонамяшалку пад край могілак, і 25 чалавек, дарэчы, у тым ліку вушацкія ратаўнікі, так што ратаўнікі з усіх бакоў дапамаглі.
І добраахвотнікі, ці толькі вось людзі, якія
выканкамі правялі нараду і сказалі, што стаіць задача заліць падмурак пад помнік Рыгору Барадуліну. І што трэба людзі. Я не стаяў са свечкаю, там цягнулі тых людзей, ці яны самі прыйшлі. Сэнс адзін, што прыйшло 25 чалавек і рукамі 800 вёдраў цэмента перанеслі на гэтую магілу. Я магу сказаць адно, тут ніякага прымусу для вушацкіх уладаў не было. Яны самі не аднойчы казалі, мы разумеем, што такое для нас Рыгор Барадулін.
Вот якраз я і хацеў бы падсумаваць нашу размову такім пытаннем, прыгадаўшы, як аднойчы мы з Рыгорам Барадулінам і Сергеем Шапранам прыехалі ў Бычкі напярэдадні адкрыцця сядзібы музея Васіля Быкава. І там за дзень да адкрыцця ішлі такія напружаныя працы ва ўральным парадку, гахалі сякеры, там звінелі пілы. І брыгадзір гэтых сталяроў, якія там з раніцы да вечара працавалі, ён сказаў, мы робім гэта толькі для Быкава. Калі б гэта было не для Быкава, нас бы тут проста не было. Вось вушацкая ўлада, тыя верталётчыкі, з якімі вылеталі ва ўшачы, тыя людзі, якія дапамагалі на могілках, яны разумеюць, хто такі Барадулін?
Канешне, і яны гэта рабілі толькі таму, што гэта Барадулін. Я не ведаю, для каго яшчэ б яны ўсе сталі такое рабіць. Таму што і вушацкая ўлада, яны сказалі адразу, мы разумеем, што Барадулін для вушачаў. Дзякуючы Барадуліну ва ўшачы аўтобусы паехалі з турыстамі. Я, напрыклад, сам вожу экскурсіі, кіроўца аўтобуса сказаў, што я за 40 гадоў, пакуль важу, ні разу ва ўшачах не быў. А вось ён прыехаў, і ён таксама прыехаў да Барадуліна, у хату, на магілу, школу, дзе Барадулін вучыўся. Тое самае супрацоўнік авіяцыі МНС. Вось кіраўнік авіяцыі, спадар Алег Якаўлеў, ягоны намеснік Тадэуш Курсевіч, з якімі мы непасрэдна дамаўляліся на гэта на ўсё. Яны сказалі, што для Барадуліна мы павінны гэта зрабіць. Таму я хачу яшчэ раз вельмі падзякаваць гэтым людзям, і я хачу сказаць, што менавіта імя Барадуліна дапамагло здзейсніць ягоную апошнюю волю.
Калі ў ушачах з'явіцца вуліца Барадуліна?
Вуліца Барадуліна там дакладна з'явіцца. Пра гэта старшыня выканкама гаворыць. У іх ёсць ідэя ў хаце Барадуліна адкрыць музей. Для гэтага трэба ўлагодзіць розныя фармальныя пытанні, у тым ліку са сваякамі, каб хата была перададзеная на баланс. І, як я чуў, пад адкрыццё музея і плануецца назваць вуліцу.
Гостем вольнай студыі быў журналіст Глеб Лабадзенка, які апекаваўся ўсталяваннем надмагільнага помніка народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказніку Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, новыя хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў, і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 да 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Такім чынам заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 18 вечара да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
Ад 22 да поўначы свабоду гучыць таксама і на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановні слухачі, напишіться, калі ласка, про якість прийому наших передач. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111, у Чехії Виноградська 159А, Прага 10, індекс 102.